Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla istuu tänään studiossa vastapäätä vieraanani oikein aimo annos tyylikkyyttä, kauneutta ja asiantuntevuutta. Maria Lindén, sinä tunnet Amerikan ja me puhumme Amerikan vaalidraamasta tänään. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos, kiitos.
Sinä olet ulkopoliittisen instituutin leivissä tutkija. Joo. Kerro nyt vähän vielä tästä toimenkuvastasi kuuntelijoille.
No itse asiassa tällä hetkellä mä teen apurahalla mun väitöskirjaa, jota mä teen Tampereen yliopistoon. Se käsittelee vaalivilppiä 2020-luvun Yhdysvalloissa, mutta on siis ulkopoliittisessa instituutissa edelleen. Mun työpiste on siellä ja olen osa sitä työyhteisöä, mutta tällä hetkellä palkka tulee apurahalta. Siihen kuuluu tämmöisiä tutkimusartikkeleita siihen mun väitöskirjaan. Mä tutkin vaalivilppiä alkaen siitä 2020 vuodesta, kun Trump yritti vilpillä muuttaa vaalitulosta ja mitä on sitten tapahtunut sen jälkeen ja mitä nyt sitten näissä vaaleissa nähtiin, niin se on se tarinan kaari tällä mun väitöskirjalla.
USA:n presidentin vaalissa winner take all. Voittaja saa kaiken. Nyt ei taida olla mitään jälkipuheen aihetta varsinaisesti.
Vaikuttaa siltä, että tämä meni nyt niin selkeästi, tämä vaalitulos. Vaalitoimitsijat ja virkailijat yleensä toivoo sitä, että jompikumpi, ihan kumpi vaan ehdokas saisi sen verran selkeän voiton, että sitten ei tulisi tämmöistä jälkipyykkiä. Ja niin vaikuttaa nyt tällä kertaa käyneen. En usko, että tulee mitään oikeustaisteluita tai muita. Kamala Harris on jo ymmärtääkseni onnitellut Trumpia ja hyväksynyt tappionsa. Ja nyt tästä vaan sitten Trumpin tiimi alkaa valmistautua siihen, että tammikuun 20. päivä heidän työnsä presidentin siellä Valkoisessa talossa alkaa.
Minkälaisia vaikutuksia tällä vaalin tuloksella on nyt ensinnäkin? Miksi näin kävi?
Mä en sanoisi, että tämä tulos oli yllättävä, koska kaikki mielipidemittaukset näytti, että kumpi vaan voi voittaa.
Niin.
Ja näin kävi sitten, että jompikumpi voitti, jolloin se tulos on yksi niistä täysin mahdollisista skenaarioista, jotka oli luettavissa niistä mielipidemittauksista. Et toki me monet odotettiin, minäkin odotin, että se menisi tiukemmalle, että kestäisi mahdollisesti monta päivää, että tulos selviäisi ja että siinä voisi olla jopa niinkin tiukat marginaalit, että tulisi sitten näitä oikeustaisteluita ja jälkipyykkejä. Et siinä mielessä se oli vähän yllättävää, että se meni näin selkeästi sitten lopulta Trumpille, mutta toisaalta tyypillisesti on niin, että sitten kun jommalla kummalla tulee siinä loppuvaiheessa semmoinen hyvä myötätuuli, niin se sitten on koko maassa. Eli sitten useampi eri vanki, eli osavaltio, joka olisi voinut mennä kummalle vaan, niin kallistuu sitten samalle ehdokkaalle lopulta. Mutta et miksi näin kävi? Mä sanoisin, että ensinnäkin Joe Biden teki ihan valtavan virheen, kun hän asettui ehdolle. Hänen olisi pitänyt hyväksyä ja uskoa, kun hänelle kävi tosi moni oman puolueen ihminen sanomassa, että please, älä asetu ehdolle, älä asetu ehdolle. Hänellä on kuitenkin vapaa tahto. Hän halusi asettua ehdolle ja ilmoitti sen julkisesti. Ja sen jälkeen puolueen kädet oli aika lailla sidotut. Puolueessa laskettiin, että jos he nyt järjestää esivaalit, niin istuva presidentti varmaan kuitenkin voittaa ne. Joe Bidenista tulee kuitenkin se puolueen ehdokas. Ja sitten siinä on vaan haaskattu kampanjoimisaikaa semmoiseen puolueen sisäisten ristiriitojen esittelemiseen julkisesti. Joten puolue ei järjestänyt semmoista kunnon esivaalikilpailua, jossa puolueen parhaat Biden ja nuoremmat toivot olisi asettuneet häntä vastustamaan ja sitten heistä olisi valittu se paras ehdokas. Jos Biden olisi vetäytynyt heti alun perin sanonut, että hän oli yhden kauden presidentti niin kuin hänen alun perin piti olla, niin sitten siellä olisi päästy käymään semmoinen aito kilpailu nimissä olisi valittu paras ehdokas Trumpia vastaan. Se paras ehdokas ei missään nimessä ollut enää tässä iässä Joe Biden, mutta ei se ollut myöskään missään vaiheessa Kamala Harris. Kamala Harris ei olisi voittanut esivaaleja, jos ne olisi järjestetty normaalisti, jos Biden ei olisi ollut ehdolla alun perin. Kamala Harrisin ehdokkuudesta mä sanoin jo silloin, kun Biden väistyi, että Mä olin yllättynyt, että Biden testamenttasi sen oman ehdokkuutensa Harrisille, että siinä vaiheessakaan ei käyty kunnon keskustelua siitä, että kuka olisi nyt paras ehdokas voittamaan Trumpin. Ja mä olin alusta alkaen sitä mieltä, että se ei ole missään nimessä Kamala Harris. Hän pärjäsi paremmin kuin mä silloin odotin, mutta nyt loppuviimeksi kuitenkaan ei läheskään tarpeeksi hyvin. Hän edustaa istuvaa hallintoa. Ja ihmisillä, amerikkalaisilla äänestäjillä on tosi paljon tyytymättömyyttä istuvaa hallintoa kohtaan, koska nämä viime vuodet on ollut rajun inflaation takia ja elintarvikkeiden hintojen, bensan hintojen, muiden tämmöisten asioiden takia tosi vaikeita monelle tavalliselle ihmiselle. Ja ei ne tavalliset äänestäjät piittaa siitä, että mitä asiantuntijat sanoo siitä, että onko se oikeasti istuvan hallinnon syytä vai ei. Vai johtuuko se jostain isommista maailman tapahtumista, mitkä ei ole presidentin vallassa tai mahdollisesti jopa edellisen presidentin talouspoliittisista toimista, joilla on pitkät varjot. Ihmisiä kiinnostaa vertailla sitä, että he tietää, millaista heidän oma elämä oli Trumpin kaudella. He ajattelee yleensä sitä koronapandemiaa edeltänyttä osaa Trumpin kaudesta tai sitten minkälaista se on ollut nyt Bidenin kaudella. He vertaa näitä kahta toisiinsa, erityisesti sitä omaa taloudellista tilannettaan ja toteaa, että Trumpin kaudella asiat oli paremmin. He haluaa mieluummin Trumpin takaisin Valkoiseen taloon kuin että Harris jatkaa tämmöistä samanlaista linjaa kuin mikä Bidenilla on ollut.
Mikä on nyt tämän vaalin merkitys itse amerikkalaisille? Mitä nyt seuraa?
No näillä kahdella ehdokkaalla oli hyvin perustavanlaatuisen erilaiset ajatukset siitä, että minkälainen Yhdysvaltojen pitäisi olla ja mihin suuntaan sitä pitäisi viedä. Ja nyt sitten tämä Trumpin versio voitti ja hän pääsee nyt sitä toteuttamaan. Ja tässä on myös huomionarvoinen seikka se, että nämä kaksi ehdokasta edusti hyvin erilaisia asioita. Kamala Harris, kun hän on nainen, musta ja intialaistaustainen. Hän edusti sitä osaa kansasta, joka haluaa, että yhteiskunta muuttuu moniäänisemmäksi, moniarvoisemmaksi, monikulttuurisemmaksi kuin ennen, että eri ihmisryhmillä, eri taustoista tulevilla ihmisillä on kaikilla yhteiskunnallista ja poliittista valtaa ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Sitten meillä on Trump, joka on vanha valkoinen mies, kristitty, eli hän edustaa sellaista ihmisryhmää, jolla nimenomaan perinteisesti on ollut aika lailla kaikki yhteiskunnallinen ja poliittinen valta käsissään. Ja hän on hyvin voimakkaasti vedonnut ehdokkuudellaan ihan alkaen sieltä 2016 vaaleista saakka sellaisiin amerikkalaisiin, joiden näkökulmasta on huono asia, että yhteiskunta moni äänistyy, moni arvostuu ja moni kulttuuristuu. Sellaisten ihmisten, jotka toivoo, että valta pysyisi vastaisuudessakin miesten käsissä, mielellään valkoisten kristittyjen, ei kauhean nuorten miesten käsissä. Niin semmoiset ihmiset äänestää Trumpia. Ja tämä oli hirveän selkeä tämä kontrasti, tämä vastakkainasettelu juuri siksi, että demokraattipuolue valitsi lopulta sitten ehdokkaakseen henkilö, joka edusti hyvin monta sellaista ryhmää, jotka perinteisesti ei ole päässyt käyttämään poliittista ja yhteiskunnallista valtaa. Eli nyt meillä jatkuu ikään kuin se vanhojen valkoisten miesten aika Yhdysvalloissa syntyy semmoinen vaikutelma, että äänestäjät ei ole vieläkään valmiita siihen, että nainen tai ainakaan ei-valkoinen nainen olisi presidentti. Sitten samaan aikaan Trump pääsee toteuttamaan omia vaalilupauksiaan. Hän on puhunut paljon maahanmuutosta. Se on aina ollut hänelle keskeinen teema, mutta nyt lisäksi siinä on vielä semmoinen tausta, että Joe Bidenin hallinnon maahanmuuttopolitiikka on ollut epäonnistunutta. Sieltä rajalta tulee laittomasti maahan suuria määriä ihmisiä ja myös demokraattipuolue itse on ollut tyytymätön siihen tilanteeseen, minkä Joe Bidenin hallinnon poliittiset ratkaisut on saanut aikaan. Nyt Trumpille oli vielä helpompi sitten vedota ihmisiin tällä puheella kuin mitä se oli aikaisemmin. Hän aikoo nyt sitten näyttää omille äänestäjilleen, että hän käärii hihat ja ryhtyy heti toimiin. Mä odottaisin heti ensimmäisenä päivänä, kun hän astuu virkaan, niin että hän allekirjoittaa koko joukon presidentin määräyksiä, joista osa liittyy maahanmuuttoon, jopa ehkä lailliseen maahanmuuttoon, sen rajoittamiseen, mutta erityisesti siihen, että hän haluaa poistaa maasta näitä laillisesti maahan tulleita ihmisiä. Hän on luvannut poistaa ihan jokaisen, mutta se ei varmastikaan ole realistista, mutta kyllähän pystyy niin paljon ihmisiä sieltä poistamaan, että se järkyttää, hätkähdyttää, mullistaa sitä maata, muuttaa sitä maata ja myös lähettää viestin niille, jotka harkitsee pyrkivänsä sinne maahan tulevaisuudessa, että ei kannata.
Miten käy vihreän siirtymän ja astuvatko kauppapolitiikkaan tariffit?
Tariffeja mä uskon, että tulee ihan varmasti, koska Trumpilla on valta niitä asettaa. Hän asetti niitä sillä ensimmäisellä kaudellakin ja nyt hän on luvannut vielä kovempia tariffeja. Hän tuntuu tykkäävän niistä, hän tuntuu olevan sitä mieltä, että ne on hyviä. Ja itse asiassa mielenkiintoista on ollut se, että Joe Bidenin hallinto ei ole myöskään kaikkia näitä Trumpin tariffeja poistanut. Eli niistä näyttää tulleen jopa sillä lailla vähän maan tapa Trumpin myötä, että myös demokraattipresidentin aikana tariffeja oli. Vihreä siirtymä on tavallaan osin suojassa Trumpin toimilta siinä mielessä, että Biden käytti poikkeuksellisella tavalla talouspoliittisia toimia nimenomaan sisäpoliittisten asioiden ja poliittisten asioiden ajamiseen, erityisesti tämän vihreän siirtymän ajamiseen. Valtio on sijoittanut kaikenlaisiin yrityksiin, jotka edistää tavalla tai toisella vihreää siirtymää, niin vaikka Trump varmasti purkaa joitain näistä Bidenin toimista, niin se ei poista sitä, että nämä yritykset on jo tehneet asioita, tehneet investointeja, tehneet suunnitelmia. Ei Trump niitä rupea jahtaamaan niitä yrityksiä, jotka on hyötyneet siitä Bidenin hallinnon antamasta rahasta. Kyllä siellä tapahtuu toimia edelleen. Lisäksi osavaltiot on hirveän olennaisia tässä vihreässä siirtymässä. Monet osavaltiot aikoo sitten tehdä omaa politiikkaansa Trumpista välittämättä. Eli ei se niin kuin kokonaan lakkaa se vihreä siirtymä, mutta kyllä Trump varmasti taas niin kuin kansainvälisissä ilmastoasioissa käyttäytyy hyvin eri tavalla kuin mitä Biden käyttäytyy.
Katsotaanko sitten vähän näitä kansainvälisiä vaikutuksia, mitä kaikkea tämä vaalintulos merkitsee? Vieläkö voi puhua transatlanttisesta arvoyhteisöstä?
Se on tärkeä kysymys, koska kun katsoo Trumpin vaalilupauksia kokonaisuutena, niin hän aikoo heikentää Yhdysvaltojen demokratian laatua aika huomattavasti. Hän haluaa keskittää valtaa presidentin käsiin eli omiin käsiinsä. Hän aikoo muuttaa sellaisia valtionhallinnon virastoja ja ministeriöitä, jotka on aikaisemmin ollut aika itsenäisiä poliittisesta ohjauksesta, niin muuttaa niitä enemmänkin omiksi käsikassaroikseen. Hän on uhannut käyttää armeijaa kotimaisiin operaatioihin sellaisella tavalla, millä sitä ei ole Yhdysvalloissa tavattu käyttää. Eli esimerkiksi tähän laittomasti maassa olevien maahanmuuttajien poistamisoperaatioon. Hän on puhunut tämmöisistä niin kuin sisäisistä vihollisista, Yhdysvaltojen sisäisistä vihollisista, eli osa kansalaisista, ihmisistä, joita lähtökohtaisesti politiikassa pitäisi jokaista kunnioittaa ja suojella, jos pääsee valtaan. Hän aikookin osaa heistä vainota ja käynnistää jonkinlaisia poliittisesti motivoituja ajojahteja omia poliittisia vastustajiaan kohtaan esimerkiksi. Ei se välttämättä tee Yhdysvalloista vielä mitään diktatuuria, mutta se heikentää sitä demokratian laatua niin paljon, että ei se ole enää samanlainen demokratia, jos kaikki tämä onnistuu, kuin mitä se oli. Niin jos ajatellaan tämmöistä transatlanttista arvoyhteisöä, niin kyllä Trumphan tykkää tosi paljon Unkarin nykyhallinnosta. Ja sitten taas täällä Euroopassa on koettu hyvin ongelmalliseksi, että yksi EU-maa on mennyt arvo mielessä hyvin eri suuntaan kuin muut EU-maat. Niin kyllä se sitten rupeaa olemaan se Yhdysvallat ja Unkari siellä niinku samassa arvoyhteisössä ja sitten suuri osa muusta Euroopasta on arvoiltaan hyvin erilaista. Ja se on tietenkin niin kuin iso ongelma. Ja sitten mitä tulee ihan siihen transatlanttiseen käytännön yhteistyöhön, niin Trump tykkäisi tehdä kahdenvälisiä diilejä eri Euroopan maiden kanssa. Se näkyy hänen ensimmäisellä kaudellaan. Hän ei oikein tykännyt, enkä usko, että tulee ikinä tykkäämäänkään siitä, että hänen pitäisi asioida EU:n kanssa kokonaisuutena. Hän haluaisi hajottaa Eurooppaa enemmän kuin kohdella sitä yhtenä joukkona. Kyllä mä uskon, että transatlanttinen yhteistyö silti jossain muodossa jatkuu. Ei Euroopalla ole varaa siitä luopuakaan.
Kyllä meidän suomalaisten pitäisi pitää yhteyttä ainakin niihin tahoihin, jotka ovat demokraattisen ihmisoikeuskulttuurin kannattajia ja kunnioittavat oikeusvaltioperiaatetta.
Niin, jos Yhdysvallat muuttuu maaksi, joka ei näitä kunnioita, niin kuitenkin reaali poliittinen arkirealismi on se, että meidän on silti pakko pitää yhtä Yhdysvaltojen kanssa. Että se on niinku se vaikea tasapainoilu. Nyt meillä sentään on se onnekas tilanne, että Trump nousi rehellisillä vaaleilla valtaan. Mä mietin etukäteen ennen vaaleja sitä, että kun vaikutti mun väitöskirjatutkimuksen valossa siltä, että hän valmistautui yrittämään vaalivilppiä siinä tapauksessa, että hän ei voittaisi näitä vaaleja rehellisesti, niin että miten vaikea tilanne se olisi ollut Euroopalle sitten ylläpitääkö vai ei diplomaattisuhteita Yhdysvaltoihin, jos siellä olisi ollut tämmöisen ihan niin kuin vallankaappauksen tehnyt hallitsija. Mutta nyt ei onneksi olla siinä tilanteessa. Nyt siellä on rehellisillä vaaleilla valittu presidentti, joka luultavasti vaan aikoo tehdä koko joukon epädemokraattisia asioita, jotka sotii meidän arvoja vastaan. Mutta kyllä mä uskon, että se yhteydenpito jatkuu tiiviinä, koska ei Euroopalla vaan ole oikein mitään muuta tietä.
Sinä olet tutkinut tätä Trumpin kulttia, niin ymmärrän ainakin, ja tämä MAGA-kultti, Make America Great Again. Onko se enemmän vaalitaktinen lause vai onko sillä syvä filosofinen sisältö, joka kantaa tulevaisuuteen?
On sillä myös semmoista syvää filosofista sisältöä. Mä en ole tämmöistä akateemista tutkimusta tehnyt Trumpin kannattajista, mutta mä oon kirjoittanut heistä kirjan nimeltä Trumpin kansa, joka ilmestyi niin vuonna 2020 ja on edelleen erittäin ajankohtainen Innon kustantama kirja mun vanhalla nimelläni Maria Annala. Ja siinä kirjassa mä sitä varten luin paljon akateemista tutkimusta, jota muut tutkijat on tehnyt liittyen siihen, että ketkä Trumpia kannatti heti silloin 2016. Heti alusta alkaen, kun hän oli republikaanien esivaaleissa ja moni piti häntä ihan outona lintuna eikä uskonut hänen mahdollisuuksiin, niin minkälaisiin ihmisiin hän vetosi ja ketkä häntä sitten äänesti silloin 2016, kun hän ensimmäisen kerran voitti. Häntä äänesti hyvin monenlaiset ihmiset, he on keskenään hyvin sekalainen, erilainen joukko. Heidän välillään on enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä, mutta se jonkinlainen yhteinen nimittäjä, joka näistä kaikista eri tutkimuksista nousee, on se, että he on juurikin tämmöisiä ihmisiä, jotka kokee syystä tai toisesta uhkaavaksi sen, että Yhdysvallat muuttuu vähemmän valkoiseksi, se muuttuu moniarvoisemmaksi, monikulttuurisemmaksi, moniäänisemmäksi ja erilaiset voimat ajaa sitä siihen suuntaan, että poliittinen ja yhteiskunnallinen valta jakaantuu tasaisemmin erilaisten ihmisryhmien käsiin. Ihmisillä on monenlaisia syitä kokea se asia uhkaavaksi. He saattaa olla rasisteja tai silleen piilorasisteja, että he ei omasta mielestään ole rasisteja, mutta sitten kuitenkin heistä tuntuisi paremmalta, että valkoiset käyttäisi valtaa, vaikka heistä oikein itselleenkään myönnä. He saattaa olla tämmöisten niin kuin arvokonservatiivikristittyjen yhteisöjen jäseniä, jossa niin miehet kuin naisetkin ajattelee, että naisen paikka on kotona ja miehen paikka on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. He saattaa olla tämmöisiä niin kuin maahanmuuton vastustajia erilaisista syistä. He saattaa kokea, että lakeja ei noudateta ja että se on pelottavaa ja uhkaavaa, että Yhdysvalloissa niin monet pääsee tulemaan laittomasti maahan ja että he kokisivat olonsa turvallisemmaksi, jos lakeja pystyttäisiin valvomaan paremmin. Tai he saattaa ajatella, että sieltä tulee ihmisiä, jotka on jotenkin erilaisia kuin he, esimerkiksi pelätä muslimeja siksi, että he on itse kristittyjä tai uskonnottomia ja he ajattelee, että muslimit jollain tavalla uhkaa sitä heidän kulttuuriaan, elämäntapaansa. Osalla on tutkittu sitten tämmöinen niin sanottu autoritäärinen mielenlaatu, joka ei tarkoita, että ihminen haluaa diktaattorin, mutta se tarkoittaa kuitenkin semmoista tietynlaista kurin ja järjestyksen ja perinteisten arvojen arvostamista, jossa koetaan yhteiskunnalliset muutokset uhkaavaksi ja koetaan, että ennen kaikki oli paremmin. Ja sitten arvostetaan semmoista vahvaa johtajaa, joka lupaa palauttaa asiat entiselleen. Ja kun sanotaan, että Make America Great Again, tehdään Yhdysvalloista taas suuri, niin silloin ikään kuin luvataan sitä vanhan järjestyksen palauttamista. Sitä, että palattaisiin sinne aikaan, jolloin valkoinen mies, kristitty valkoinen mies oli se ainoa, jolla oli kunnolla ääni ja valta yhteiskunnassa ja politiikassa. Palattaisiin ehkä jopa 50-luvulle asti ajassa taaksepäin ennen mustien kansalaisoikeusliikkeen ja feminismin ja seksuaalisuuden vapautumisen hippiliikkeen. Kaikenlaisten tämmöisten isojen murrosten, jotka osan ihmisten mielestä vei asioita tosi paljon eteenpäin ja toisten mielestä taas oli pelottavia, kauhistuttavia, uhkaavia, pilas jotain, mikä oli kaunista ja hyvää ja pyhää.
kansan syvä kahtiajako. Minua kiinnostaisi kuulla, mitä ajattelet siitä. Ainakin tuntuu siltä, että nyt tällä hetkellä amerikkalaisten syvä kahtiajako on äärimmillään.
Jos ajatellaan ihan sitä, että minkälaiset arvot yksittäisillä ihmisillä on ja miten he suhtautuu tämmöisiin tosi kiistanalaisiin repiviin kysymyksiin, niin kuin vaikka aborttiin tai aselakeihin, ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Jos ihmiset saa sellaiseen mielentilaan, että he ei ajattele puoluepolitiikkaa ja he vaan pääsee vastaamaan kyselyssä siihen, että mikä heidän mielestä olisi kaikista paras laki vaikka abortista tai aseista, niin itse asiassa valtaosa amerikkalaisista haluaa, selkeästi suurin osa haluaa semmoista keskitien linjaa, mikä ei ole kummassakaan ääripäässä. Ei kielletä kaikkia abortteja, mutta ei myöskään sallita kaikkia abortteja ja ei oteta kaikilta aseita pois, mutta ei myöskään anneta ihan kelle vaan tosi helposti mitä vaan aseita. Semmoista, mikä on aika sellaista niin kuin järkevää keskitien kulkemista. Eli niin kuin näiden tosiasiallisten mielipiteiden suhteen ihmiset ei itse asiassa ole Yhdysvalloissa mitenkään järkyttävän kahtia jakautuneita. Mutta se, mikä sitten taas on se kolikon toinen puoli, on se, että on semmoinen tunnepitoinen kahtiajako, joka liittyy tähän niin kuin puolueidentiteettiin, joka nykyään kietoutuu moneen muuhun identiteettiin aika voimakkaasti myös. Ja monella ihmisellä on semmoinen ajatus ja kokemus, että toisen puolueen kannattajat, äänestäjät on jotenkin syvästi pahan edustajia. Nämä arvokonservatiivikristityt, jotka kannattaa Trumpia, niin monet ajattelee, että demokraattipuolueen edustajat on ihan kuin, ikään kuin jollain tavalla niin kuin paholaisen asialla, paholaisen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja. Sitten taas toiset, jotka ei käsitteellistä politiikkaa uskonnollisen vakaumuksen kautta tai jotka ovat vaikka uskonnottomia, niin kokee vaan, että nämä on taantumuksellisia, nämä republikaanit vaikka on taantumuksellisia ja tämmöisiä niin kuin pahoja ihmisiä, jotka haluaa rikkoa ihmisoikeuksia ja tehdä julmuuksia. Et siellä ollaan niin kuin hirveän niin kuin synkkien, syvien viholliskuvien äärellä, kun ihmiset ajattelee, että mitä se toinen puolue, ne toisen puolueen kannattajat ja varsinkin poliitikot heille edustaa. Ja se on hirveä ongelma demokratian kannalta, koska se tarkoittaa sitä, että ihmisten on hirveän vaikea miettiä yhdessä rakentavasti, että mikä olisi semmoinen ratkaisu, mikä toimisi kaikille. Kun se kokemus on se, että sen toisen puolen kanssa ei voi tehdä mitään yhteistyötä, koska he edustaa pahuutta ja että näkemykset on mukamas niin kaukana toisistaan, että eriäviä toisistaan, että ei ole mitään mahdollisuutta löytää keskitietä. Ja se estää sen, että säädettäisiin semmoisia lakeja, jotka itse asiassa voisi ajaa sen asian, mitä suuri osa ihmisistä haluaisi, eli kulkea siellä keskitiellä.
Amerikkalaisessa yhteiskuntaelämässä uskonnolla ei ole virallista roolia, mutta uskonnoilla on kuitenkin aika vahva ote kumpaankin leiriin omalla tavallaan. Millä tavalla nämä osapuolet kohtelevat toisiaan? Onko se vihasuhdetta vai välinpitämättömyyttä, halveksuntaa vai mitä se on?
Täällä republikaanileirissä on näitä arvokonservatiivikristittyjä paljon, jotka kokee, että kristinuskon mukainen hyvä elämä on just sellaista, että mies vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja nainen kodin piirissä ja abortti on murha kaikissa olosuhteissa ja jostain syystä he on kuitenkin sitä mieltä, että aseita on hyvä olla, mitä on suomalaisittain vaikea ehkä käsittää, mutta se kuuluu heillä siihen sen leirin ajatteluun. Tämä leiri vastustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ylipäätään näkymistä yhteiskunnassa ja heidän erilaisia oikeuksiaan. Heidän mielestä ne on syntisiä, joiden ei pitäisi näkyä yhteiskunnassa ja joille ei pitäisi myöntää mitään oikeuksia siihen heidän niin kuin näköiseensä elämään. Sitten taas siellä demokraattipuolueen leirissä on myös kristittyjä, totta kai Yhdysvalloissa on tosi paljon kristittyjä, mutta et siellä on enemmän sen tyyppinen asenne, kun täällä Suomessa voisi ajatella, että on tällaisia niin kuin tulkaa kaikki kristittyjä. Niin. Jos mä nyt ajattelen luterilaisen kirkon kirkollisvaaleja, niin tulkaa kaikki vaalilista on aika lailla niin kuin sitä kristillisyyden muotoa, joka sitten taas semmoiset kristityt hakeutuu demokraattipuolueeseen, jotka ajattelee, että nimenomaan kaikki on tervetulleita Jumalan kasvojen eteen juuri sellaisena kuin se on ja Se sisältää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuden olla avoimesti juuri sellaisia kuin he kokee, että he on, ja kaikki on Jumalan lapsia. Tämä on hirveän erilainen tapa ajatella kristinuskosta tietysti, mutta kyllä Yhdysvalloissa edelleen kristinusko on jännästi hyvin tärkeä osa politiikkaa, vaikka he on samaan aikaan hirveän ylpeitä siitä, että heillä uskonto ja politiikka on erotettu toisistaan. Paljon enemmän kuin täällä Suomessa, niin siellä on tavallista, että vaalikampanjoissa vaikka ehdokas korostaa sitä omaa henkilökohtaista uskoaan. Siltä osin tämä oli mielenkiintoinen nyt tämä tuore presidentinvaalikampanja, että tässä kampanjassa kumpikaan ehdokas, ei Kamala Harris eikä Donald Trump, ei erityisemmin korostaneet omaa henkilökohtaista uskoaan. Kumpikin on julkisesti sanonut olevansa kristittyjä ja uskossa, mutta he ei sillä tavalla tuonut sitä koko ajan esiin kuin mitä on tapana. Heitä ei nähty harjoittamassa sitä uskoaan aktiivisesti osana tätä vaalikampanjaa, ja voi hyvin olla, että kumpikaan heistä ei käy esimerkiksi kirkossa mitenkään aktiivisesti muutenkaan silloinkaan, kun ei ole kampanjakausi päällä. Et se oli poikkeuksellinen kampanja aiempiin verrattuna, ja nähtäväksi jää, että tuleeko siitä uusi maan tapa. Uskonnottomien määrä Yhdysvalloissa kasvaa. Voi olla, että se tapa, millä ehdokkaat puhuu uskosta ja uskonnosta, tulee jollain tavalla muuttumaan tässä aikojen saatossa.
Meidän aikamme alkaa nyt olla lopussa. Maria Lindén, sydämellinen kiitos siitä, että annoit kallista aikaasi Radio Dayn kuuntelijoille. Mitä haluaisit nyt meidän kuuntelijajoukollemme siunatuksi lopuksi vielä sanoa?
Täällä Suomessa monet on hyvin peloissaan nyt jotenkin siitä, että mitä meille kaikille tässä maailmassa käy, kun Donald Trump valitaan tai on tullut valituksi, mutta jotenkin haluaisin sanoa, että ei se meidän pelko täällä Suomessa mitään auta. Maailma menee omalla painollaan eteenpäin, ja vaikka tämä vaalitulos voimanista tuntuu pelottavalta, niin tästäkin mennään eteenpäin ja maailma jatkaa pyörimistä radallaan. Ja me ollaan kuitenkin täällä Suomessa aika kaukana Yhdysvalloista, vaikka totta kai Yhdysvaltojen jotkut toimet meihin vaikuttaakin, niin ei se meidän pelkääminen mitään hyödytä.
Kiitoksia tästä kannustavasta ja lämpöisestä lopputoivotuksesta. Siunosta ja voimaa sinulle ja läheisillesi ja kaikille tulevalle.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.